Salam, efirde Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayanlarımda iqidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyə gətirmişdim ki, bir millə, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın stəbəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görün artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq, özümüzdə daha az şey az yoxdur da, biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Vallahi kasıbın Allah önü yıxsın, heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün, axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə, bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu Türksat-da dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat-da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında efirdə, mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı. Bizə internetdə qulaq asa bilərsiniz, azadlıqradiosu.az saytında, eləcə də bizi Peykdən dinləmək mümkündür, Hortbörddə və ya Türksatda. Gözəllik yox, igidlik yarışları keçirilməlidir deyən Ozan Araz Elsəz saat 18-dən 19-a kimi studiyamızın qonağı olacaq, işdən sonranın qonağıdır. Bugün ikinci saatda onun sənətinin heyranları bizə suallarını göndərə bilərlər və birinci saatda biz yenə təbii fəlakətdən danışacaq, seldən danışacaq. Bugün sel artıq öz ilk qurbanını apardı və eləcə də bir suala cavab axtaracaq ki, Mingəçevir su anbarına təhlükə varmı? Bölgədən gələn əməkdaşımız Marif Çingizoğlu ilə indicə özünü demək ki, studiyamıza yetirmiş Marif Çingizoğlunun isti-isti təəssüratlarını alacaq hadisə ilə bağlı, bölgə ilə bağlı. Bütün bunlar haqqında bir qədər sonra və bugün suallar çoxdur ki, demək ki, Salyan, Sabirabad, Hacıkənd, Leysan daha haraları su altda qoya bilər. Az sonra bizim sinoptiklərdə söhbətimiz olacaq bu haqda. Demək, sizin də deyəcəkləriniz varsa, bizə zəng eləyə bilərsiniz. Bakı telefonu, şəhər telefonumuz açıqdır. 436-77-41 sayılı telefon zəng vura bilərsiniz və yaxud da ki, yaza bilərsiniz. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına, yaxud da ki, başqa bir ünvana 050-744-1017-yə ismarışlar göndərə bilərsiniz və biz Mariflə başlayırıq. Marif, hər vaxtın xeyir.
Hər vaxtın xeyir.
Xoş gəldin. Bilirəm ki, bu iki gün sən çox yoruldun və təsiratlarını Allah. Necədir vəziyyəti? Sabirabadla bağlı o qədər informasiyalar gəlir ki, və artıq belə təsirat yaranır ki, az qala bütün rayon su altında qalmaq təhlükəsi altındadır və artıq insanlar demək olar ki, oradan köçürülür və ya özləri gedirlər.
Demək, Şanaz xanım, mayın 11-dən mən günorta saatlarında bu Savrabadın 2-3 kəndi, belə deyə Mürsəlli, Şıxlar bir hissəsi su altında qalmışdı. Və mən mayın 11-i günün ikinci saatı orada olan, ikinci yarısı orada olanda artıq kənddə, belə deyə, həmin ərazidə böyük bir panika var idi. Mən hətta belə deyək, Sabirabadın digər bir istiqamətdən iki yol, belə demək ki, yol, maşın yolu var. Onun biri artıq dünəndən bağlanıb, su basıb. Amma bir yol var, həmin o Mürsəlli kəndidir, Şıxlar kəndidir və ora gedən yol Padarçöl deyilən ərazidir. ərazidən keçir və mən o yola girəndə artıq belə deyək, maşın karvanının əlindən tərpənmək olmurdu. Yəni kimisi öz maşını ilə, kimisi hansısa bir araba ilə, at arabası ilə kimin əlinə keçib hamı çıxarırdı. Xaotik bir, nizamsız bir şəkildə hər bir tərəfə gedirdi və mən kəndə çatanda Mürsəlli kəndinə çatanda belə deyək, bu Mürsəlli kəndindən bənd üzmüşdü və belə deyək, bu üç kənd bir bəndin arasındadır və kür üzüb bütün o bəndin arasını doldurmuşdu və evlər demək olar ki tavana qədər suyun içində qalmışdı və belə deyək, daxili qoşunlar, milli ordunun qüvvələri, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin adamları, sonra kəndin sakinləri müəyyən işlər görürdülər, bəndi üstələyirdilər. Amma belə deyək, bütün bunların heç bir nəticəsi olmadı və artıq gecə saatlarında mən artıq orada idim və həmin bu belə deyək, ordunun bağladığı yüksəl, yəni o kisələr, torpaq dolu kisələr yüklədiyi bənd dözmədi və dağıldı tamamilə və Şıxlar kəndi tamamilə yarısı, kəndin yarısı, çünki o kənd iki hissədən ibarət, yarısı bəndin bir üstünə, digər hissəsi bir üstünə və bir hissə tamamilə qaldı suyun altında. Yəni o qədər iş görülmüşdü hamısı. Və onu da qeyd edeyim ki, və burada bəzən belə bir fikirlər səslənir ki, adamlar evakuasiya olunurlar. Məncə biraz bu olunurlar sözü, yəni orada cəmaatın yanında deyəndə onlar əsəbləşirlər. Çünki planlı şəkildə hər hansı bir evakuasiya mən görmədim. Və adamların da narazılığı odur ki, burada evakuasiya yoxdur. Hərə kim hara gəldi qaçır. Yəni adamlar köməksiz olduqlarını deyirlər. Yəni, mən onların səsini
çadır şəhərcəklərinə aparmırlar mənim.
Xeyr, yəni bax belə bir şey deyim. Hal-hazırda mən çıxanda o kənddə hələ ki hansısa planlı bir evakuasiya, adamların harasa çıxarılması, avtobusla mı, yük maşınla mı yox idi. Kim özü hara gedə bilirsə gedirdi. Yəni kimi Bakıya gəlir, kimi Şirvana gedir, kimi Azqabula gedir, kimi nə bilim bəlkə də qərb bölgələrinə gedir. Yəni hara ki, kimisə hansısa dağın ətəyinə qalxır ki, artıq burası el gəlməsin. Yəni adamların narazılığı oydu ki, biz çox köməksizik. Mən indi adamların səsini götürmüşəm, onu elə bir yerdə dinləyək.
Zəhmət olmasın.
Bir dənə lötkə. Dünən İsrail gecə yanandan. Yeni bir dənə lötkə gəldi sağ düşdü boşaltdılar öyle dünən gecə.
Şir bu qadı.
Biri yox, dünən iki dənə lötkə qaldı.
Aynı o təkə para kira lazımdı
o. Gətirir özün reklam eləyir, çıxır gedir. Reklam eləyir, reklam da.
Burada hayküy görürdün. Aləm qarışmış axşam.
Mən millətin qara millətin qaydına qalan yoxdur.
Maşından çıxır bir cəmaət.
Belə şey olar, belə.
Bu millətin birindən soruşun ki, kimə hansı şərait qurulub, hansı palatkada, kim harada yaşayır?
Bax, deyirlər ki, yardım eləyir.
Harada, biz yulğunun dibində yaşayırıq. Ki, yulğunun dibində yaşayırıq, palatkamızı indi yağ ikiyası biz qırılacaq.
Palatka verir, kimə veriblər
bunu? Kimə nə eləyiblər burada, kimin nə eləyiblər, kimdən nə soruşublar? Millət çıxandan sonra biri gedir gəlir ki, çıxmaq lazımdır. Yəyindən çıxmaq lazımdır. Kim? Mən qonşumda 3 dənə xəstə var, heç bilinmir taleyi nədir oldu. Üçü də qadın. Gəzə bilməyən insanlardır üçü də.
O Fövqəladə
kim deyə bilər ki,
hazır var ha. Bu cəmaətə 5 sutkadır biz 30 nəfər adam o bəndin üstündə yatırıq. 30 nəfər. Ay sağ ol, gördünüz dünən. Nə çay var, nə qənd var, nə yatacaq var, nə yorğun döşək var, nə palatka var. Hanı bə?
Bu pullar kimə ayrılıb? Niyə ayrılıb?
Qayıq falan ayrılmıblar bu kəndin
içində. Ay, hanı uşaq qalıb orada? Kim bilir bəlkə uşağın dədəsi anası da öldü. Mən oğlum gedib oradan yağın heyvanını gətirirmiş, nə qarırmışsa bir. Bir ay indi mənə dedilər ki, Fuad dedim, ay Fuad nə gəzir orada? Böyük oğlandır, ey yekə ölüdür. İndi hər nədir bu uşaq da, bunun anası boğulub, bəlkə dədəsi qalıb, bu uşaq ölür orada. Abi geldi, 5 tane lötçe geldi, 5 aydır ben suyun içinde özürüm. Bu cemaat hamısı bilir.
Bir tane kardeş size söz diyeyim. Burada yerli hakimiyyətdən danışıram, hələ gəlmədən danış. Hansı məmuru danışdırırlarsa, deyir, hər bir şərait qurulub, heç satdan sadı yox. Tikililərimizə deyirlər qeyri qanunudur.
Qardaşımur
öz vəzifəsinə görə
tədbir. Çıxarda bildinizmi kimisə?
Gəl, gətir zalda.
Orada prosa bir yorulmuş oldu. Çıxa bilmədi.
Çox adam qalıb.
Bir nəfər yox.
Nədir, uşaqdır, böyükdür, yaşlıdır?
Böyükdür,
yaşlı. Məsələn, bu kənddə adam qalıb yoxsa elə bir nəfərdir tək?
Yox, bir nəfər.
Bilmək olmaz, evlər
axtarır. Yəni dəqiq bilmir də, indi soruşuram ondan ki, axşam səsi gələn olub burada, deyirsiz yox.
Oradan gəlirsiniz siz. Hə. Yaxınlaşa bildiniz ora.
Yəni bir nəfər getdi, aşı getdi çıxarmaq.
Üzə-üzə getdi.
Aşı
nə ilə getdi ora?
Üzə-üzə.
Düyündə nə ilə?
Üzə-üzə.
Üzə-üzə.
Siz axşam bu maşınla gedən doğulan deyilsiniz, yoxsa? Hə? Taksi ilə aparırsınız.
Evin üstündədir.
Yox, yox. Necədir vəzi? Hara gedər? Bax, o adamlar çox narazılıq eləyirlər, danışırlar. Bax, mən bir qədər əvvəl bir nəfər danışdı ki, bəs oğlum qalıb suda. Bu Əzizxan Zeynalovdur. O özü Mürsəlli kəndindəndir. Onun evi Mürsəllidə tamamilə suyun altında qalıb. Yəni özü də qeyd elədi, 5 gündür bəndin üstündə yatırıq. Bax, onun oğlu Mürsəlli kəndində bəndin ətrafında dayananda gecə onu adamları su aparıb, o da gedib ki, adamları çıxartsın və belə deyək, özü də düşüb. Onu indi bir qədər, yəni belə deyək, fövqəladə hallardan, müxtəlif adamlardan yardım eləmişdilər. Hələ heç kim gəlməmişdi mən hadisə yerində olanda və onu kəndim sakini var. Belə deyək, o ilk evini su basan Akif Qəhrəmanov. Bax, o paltarın soyunmuşdu, üzə-üzə gedib həmin adamı çıxartmışdı və onu çıxartdılar sahilə. Fuad Zeynalovu, atası belə deyək, Əzizxan Zeynalov da onu qarşıladı. Yəni, o çox pis vəziyyətdə idi. Dedi ki, mən danışa bilmirəm, səhərəcən suyun içində qalmışam. Gecə hara gedəcəm, necə eləyəcəm? Yol suyun içində, kənd suyun içində. Mən istəyirəm o həyəcanın, onun o dedikləri, yəni atasının onu necə qarşılamağı, yəni çox belə
həyəcanlı
anları idi. Yəni təsəvvür edin ki, insanlar heç bir yerdən kömək gəlmir deyə qalıblar belə. Yəni suyun içinə o bir misal var, atalar sözü deyir, oddan qalar, sudan qalmaz. Sudan heç bir şey qalmayıb da adamlar bilmirlər. Yəni insanın kimisə gedib kimisə çıxarması təhlükəlidir, amma belə yəni onu deyirəm, Akif o Qəhrəmanov soyundu və üzə-üzə getdi o adamı. Haradasa təxminən bir saat yarımdan sonra tapıb sahilə çıxartdı. Mən istəyirdim o Fuad Zeynalovun özün dinləyək, atasını dinləyək.
Abi qapınaz.
Ay, nə olub, ölməmişəm ki.
Ay, cənnəyə.
Ay, cəhənnəm olsun, ölməmişəm ki. Ay, ağlama, başa dönüm, ağlama. Ay, ölməmişəm ki.
Bana, nə gəldirdin mən orada?
Ay, nə qayrım, mən nə bilim, anı mamiyyətdə ayıldım ki, süt çıxıb pilləkənə. Attım özümü pəncərədən.
Ay, pilləkənə çıxıb oturarım bir gün günün üçün.
Harada?
Nə, oğlum, Əzxan.
Mən qurula, dəmi,
yəni. Nə vaxt qaldı üstün su asəm, saat neçə?
Mən axşamdan sudayam, axşamdan bitər, sabah üzü gəlib çıxmışam evin birinə. Hə, orada qaldım, oradan da ki, uşaqlar sağ olsun, kömək elədim.
Adam var mı kənddə başqası?
Yox, yoxdur, ta, heç kim yox.
Uzun görürsən, heç.
Evet, çayımız yoxdur, mən bir sudan, çaydan yanıram.
Su içmək olmaz
hələ. Bir qurtum ver, boğazım.
Bu adam millətə, bir maraqlanan yoxdur, ay millət. Siz dağılıb, harada ölür.
Batır, rayon batır, rayon batır, kömək eləmirlər. Hələ ağlam, hələ qoyma salamaqa.
Yəni, bax, bundan sonra da, belə deyək, təxminən bir qədər sonra rayon icra hakimiyyətinin başçısı Heydər Abbasov gəldi. Belə deyək, onlar adamı çıxarmadılar. Sonra Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 3 xilas edici və bir qayıq gəldi, rezin qayıq. Yəni, artıq adamları kənd sakinləri çıxarmışlar. Və maraqlı, həm də yəni, o adamların narahat doğrucu bir şeydir ki, yəni, heç bir informasiya verilmir. Neçə kənd su içindədir, yəni, aha, nə qədər, belə deyək, neçə kənd yox, daha çox nə qədər ev tutulub, nə qədər ev suyun içindədir. Mən demək
artıq bir neçə gün keçir və hələ ki rəsmi məlumat yoxdur.
Rəsmi məlumatı verirlər. Hə, vermirlər.
Yəni belə itkinin miqyası hesablanmır.
Yox, əlbəttə. Yəni miqyasını mən dəfələrlə müraciət etmişəm. Hələ ilk dəfə belə deyək, bir qədər sonra ona qulaq asarıq. İlk dəfə Şirvan şəhərinin Bayramlı qəsəbəsindən Kür bəndi dağdan da onda mən baş nazirin birinci müavininə sual vermişdim ki, Abid müəllim, siz deyə bilərsiniz mi, ilkin məlumatlar necədir? Nə qədər ev dağılıb artıq suyun zərbəsindən? O yəni mənə belə bir sual verdi ki, mən istəyirdim onu dinləyək Abid Şərifovun dediklərini.
Cavabını dinləyək, prodüserə.
Nə cavab verdi mənə?
Abi, mən evlərdən söhbət düşmüşəm. Nə qədər ev uçulub? Yoxdur hələ statistika. Yəni, biz baxırıq, bir ev xeyli ev uçulub, yəni, bir bəndin içindən gedəndə görmək.
Bilirsiniz, bir az sual verin, düşünün sual verir. İndi səni buraxım o suyun içinə get gör, uçulub uçmayayım. O bilinəsidir, bir az...
Yox, ilkin məlumat...
Yaxşı da indim, ilkin məlumat. İlkin məlumat bilmirəm, get say. İlkin məlumat su keçiləndən sonra bilinəsidir, nə qədər ev uçub. Çünki kənd yerində əksər evlər çiy kərpişdən tikilmiş evlərdir. Su dəyən kimi su keçilir, başlayır dağılmağa. İndidən uçulub, biz heç nə edə bilmərik suyun içərisində. Bu məsələyə qayıdılası da yalnız və yalnız inşallah su keçiləndən sonra.
Mən bir şey də deyim, bu Şıxlar kəndindən və Mürsəlli kəndindən bağlı. Və orada bir doğrudan da bir çox pis bir səhnə var idi, kədərləndirici bir səhnə var idi. Bir qadın ağlaya-ağlaya deyirdi ki, mənim oğlum, ruhu xəstə 35 yaşında oğlum qalıb suyun içində, belə deyək, Ulacalı kəndində. Və bu həmin o su basan yol da Ulacalı kəndinə gedir və demək olar ki, o bir neçə metr suyun altında qalıb. Sadəcə o yolun bir 5-6 metri
kalıp kanalın dibinde ve kadın oradan bütün belə dedi, ayakların soyundu ve girdi ağlaya ağlaya suyun içine ki mən gedib oğlumu çıxarmaq istəyirəm. Hələ heç bir kömək gəlməmişdi. Adamlar onu tuturdular, qaytarırlar. Bax, o qadın da
yeri gəlmişkən həmin o görüntüləri marifəmdə demək
video görüntülərimiz, foto görüntülərimiz var.
Saytımızda yerləşdirilib azadlıqradiosu.az saytında baxa bilərsiniz. İndi isə həmin o səhnənin belə deyək səslərini eşidək.
Getdilər, ayana, getdilər o çıxadı, gəl
Gəl, gəl, gediblər davay.
Ay bibi, ay bibi, sən gedin, nəhərin lötkəyə getdilər, getdilər, ki çatıblar.
Klas eləyə bildilər.
Yox, yəni o sadəcə o qadını alladıb geri qaytarmaq istəyirlər, o qərarı idi. Və mən foto, video çəkmişəm, o qadın belə deyək, qurşağa qədər suya batana qədər getdi. Yəni, onun qarşısını alamadılar, amma sonradan yəni, adamlar onu getdilər, qaytardılar artıq. Yəni, çox yaşlı bir qadın idi. Və onu da deyim ki, həmin an rayon üzrə hakimiyyətinin başçısı Heydər Abbasov da gəldi ora. Mən soruşdum ki, Heydər müəllim, niyə kömək gəlmir, nə qədər ümumiyyətlə evlər su içindədir? Təxminən, yəni onu da dinləyək, o da heç bir şey demədi. Qeyd elədi ki, indi mən zəng eləmişəm, xilas edicilər gələcək. Bax, insanlar bir qədər ona görə...
Hadisə yerində xilas edicilər işləmir.
Axşam belə deyək, kənd suya qərq olana qədər axşam o bənd partiyana qədər var idi. Sadəcə o vəziyyət gərginləşəndə oradan ordunu, təxminən 1200-ə yaxın milli ordunun əsgərləri var idi. Texnika onları uzaqlaşdırdılar ki, su altında qala bilər. Və mən 11-ə qalırdı təxminən. Hələ orada videolar, fotolar çəkirdim, adamları danışdırdım. Hələ xilas edicilər
səhər.
Onda hə bir nəfər gəldi bu gün. Yəni ayın 12-sində. Və mən istəyərdim Heydər Abbasovun icra başçısının dediklərini də dinləyək, çünki o rayonun rəhbəridir. Əslində hər şeydən məlumatlı olmalıdır. Dedər mən bu necə cəmaat bax qayıq deyir falan verilmir. Necədir? Niyə belə?
Dedi ya fövqəladələrə demişdik də biz bunları nə var orada nə qədər?
Kənddə adamlar qalıb eləyib deyir. Bax indi getdilər bir iki nəfər çıxartmağa.
Yerləcək, qayıq tapılıb gələcək.
Gələcək indi.
Gələcək.
Yəni belə son məlumatı verərdiniz də necədir? Hansı kəndlərlə əlaqə saxlamısınızmı?
Yəni şu dəqiq məlumat deyə sağ.
Siz indi rayon rəhbərisiniz də hər halda bir məlumatınız var.
Biz bu nəyə şəbəkədir da? Kollektor şəbəkəsidir. Su kollektorda olan su müxtəlif istiqamətlərə gedə bilər. Hansı istiqamət daha çox gedəcək bəlli deyil.
Ha, amma indi bu kənddə adamlar qalıb da suda onları çıxarmaqla bağlı nəsə şey edirmi indi?
Əlbəttə ki, gəlir indi rotlar gəlirlər.
Ha, qardaş Hasan gələcək, o ölür.
Öləndən sonra gələcək,
ha? 2 saatdır mən burdayam, mənim oğlum qırc olub qalıb orada. Hasan gələcək, sənin baş var dönüm. Hasan. Gəl, xiləs eləmək idi, mən uçağı körmə uçaqları. Özə mənim evim bilirsən, 100 kilometr var anda. Oradan gəlib, orada söyləmək, görüb ki, qırılır uçaq, boğulur, toxuyub özün gəlib, özdə qalıb orada. 5 tane lötke niye getirip koymuyor bura? Ne kış gibi? Sen benim gelip...
Yine görür ki, resimler konkret cevap verebilmirler, əhali ise narazıdır. Yani sakinler hadisi yerinde olan.
Bilirsiniz, yani böyle bir vəziyyət idi. Resimlerin mən sadece... Görüntü bu idi ki, cavab verməməsinin səbəbi onunla bağlı idi ki, sadəcə cavab verməyə bir cavab yox idi. Çünki, belə deyək, bir qayıq gələndən sonra artıq rəsmlər başlayırlar ki, kəndə qayıq salmışıq. Yəni, əvvəlcə heç kim içini deyə bilmirdi. Çünki adamlar çox belə qəzəbli idi, narahat idilər və ölkə prezidentinin də gəlib o kəndlərin üzərindən vertolyotla keçməsin də onlar mənə qeyd elədilər ki, hə, vertolyot gəldi, getdi, bəs nəticə? Bax, belə suallar qoydular. Yəni, təbii ki, jurnalistlərin o suallara cavab vermək hər hansı bir səlahiyyəti yoxdur. Sadəcə biz çəkirik, danışdırırıq, deyirik, göstəririk.
Hər halda insanlar daha çox indi nəticə maraqlandırır, görürlər, iş maraqlandırır. Bir də fəlakət zamanı, həmişə təbii fəlakət zamanı qarətlər olur, bahalanma olur. Orada necə idi vəziyyət? Sabirabadın özü, rayon mərkəzinin özündə necə idi vəziyyət?
Mən bax bu gün səhər ilk baş çəkdiyim ərazi Sabirabad rayonunun mərkəzi idi. İcra hakimiyyətinin qarşısında adamlarla danışdım və belə deyim, o əvvəlki belə cür maşın getməyə insanlar yox idi və mən sakinləri danışdırdım. Məlum oldu ki, yəni artıq rayonun mərkəzindən tərk edənlər var.
Rayon mərkəzi özü boşalır
yalnız. Boşalmaqdadır. Və bir də maraqlı bir şeydir ki, yəni adamların dediyinə görə mən bir nəfərlə danışdım. Dedi ki, biz öz bacılarımı, anamı, qohumlarımızı çıxartdıq bu dünən. Ayın 11-də göndərdik Bakı şəhərinə və taksi şoförü onlardan 150 manat pul almışdı. Bax, belə bir o sui-istifadə halları var. Düzdür, oğruqla bağlı kənd sakinləri mənə bir şey dedilər ki, güya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin, digər o xilas edicilər hansısa göy evlərdən nələrsə götürüblər belə. Amma
Təbii ki, mən o şeyləri özüm görmədim və bunu təsdiqin tapacaq bir yəni rəsmi qurum və onlardan bir mövqe götürə bilmədiyimə görə, yəni sadəcə insandır, bəlkə də əsəbləşir,
bəlkə
də onların da dedikləri ehtimalları idi və bax belə bir vəziyyət var idi. Amma bir neçə gün əvvəl bu daşqın olanda mən bu sualı vermişdim ki, evlərdən oğurluq falan ola bilməz. Rəsmilərə, Fövqəladə Hallar Nazirinin nümayəndəsinə sual vermişdim. O qeyd eləmişdilər ki, yox, kəndlər boşaldıqdan ora hər kəndə bir 50-30 polis təhkim olunur və bu kəndlərdə də var idi. Yəni 50-30 deyirdi, az idi. Kəndlərdə polis var idi.
Marif, təşəkkür edirəm. 2 gün vəziyyətdən sonra yəqin ki, sən bu axşam kontekst proqramında da bir reportaj hazırlayacaqsan və dinləyicilərimizə ətraflı məlumat verdin. Çox sağ ol və bizə bir Pənah adlı dinləyici yazır ki, yaşlı adamlar deyir ki, dünya yaxşı adamların üzünə qalıb, yoxsa çoxdan məhv olardı. Ölkədə ədalətsizlik o yerə çatıb ki, sel suları da bu çirkabı yumaq üçün ayağa qalxıb. Pənah bəyin yazığı idi bu və Fuad Əliyev yazır. Salam jurnalist dostlar, ən çox insanlar nədən qıtlıq çəkir deyə bilərsinizmi? Bunu demək bizim üçün çətindir. Bəlkə bizdə qayıq yoxdur. Bunun üçün bəlkə tapa bilmirlər qayığı. Fərhad yazır bir qədər əvvəl demək Marifin təqdim elədiyi səslərdə əhalinin narazılığı var idi ki, qayıqlar çatışmır. Siz də yaza bilərsiniz öz fikirlərinizi efir ət işarəsi azadlıq radiosu.az-a və yaxud da 050-744-10-17-yə göndərə bilərsiniz. Və biz bir suala da cavab axtarırıq. Günlərdir bu sual verilir. Mingəçevir su anbarına təhlükə varmı və sinoptiklər deyirlər ki, bu günlərdə demək leysan yağışlar, leysan gözlənilir və bu sual yenidən aktuallaşır. Ülviyə Səcadə həmkarım bu suala cavab axtarır. Hər vaxtın xeyir Ülviyə.
Axşamınız xeyir olsun.
Ülviyə, nə cavab tapa bildim bununla bağlı?
Oradan başlayayım ki, sən də dediyin kimi Janna, hidrometeoroloqların proqnozuna görə leysan yağışları hələ 3 gün davam edəcək və Kür çayına bu deməkdir ki, Türkiyə və Gürcüstandan daha çox su axacaq. Məsələ burasındadır ki, indiyə qədər Kür çayının tənzimlənməsi ilə Mingəçevir su anbarı qarşısını alırdı və Mingəçevir su anbarı Kür çayının daşmasının qarşısını alırdı. Amma son məlumata görə su anbarında artıq demək olar ki, yer qalmayıb. Su anbarında su maksimum həddə çatıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Milli Hidrometeorologiya Departamentindən bildiriblər ki, anbarın maksimal həddi 83 metrdir. Artıq anbarda suyun səviyyəsi 82,3 metrə qədər çatıb. Yəni, 1 metrdən sonra artıq su dolacaq. Anbar dolacaq. Onda nə baş verəcək? Yəni, qarşıdan gələn 3 gündə yığılmış leysan yağışları hara axıdılacaq? Məsələ burasında da anbar daşa bilərmi? Amma bu suala cavabında Milli Hidrometeorologiya Departamentinin mərkəzin direktoru deməli, Elnar Sultanov belə cavab verir ki, hələlik anbarda yarım metr ehtiyat var və suyu bura yığacaqlar. Yəni, yarım metr suyu da bura yığacaqlar. Amma təhlükə bununla da sovuşmayacaq. Çünki qarşıdan yay mövsümü gəlir, dağlarda qar əriyib, selə dönə bilər və bu yenə də görsulluğu arta bilər. O zaman nə baş verəcək? Və istilər düşəndən sonra da qarlar əriyəndə də nə baş verəcək? Və Elnar Sultanov deyir ki, o zaman məcbur qalacaqlar ki, təbii ki, anbar tutduğundan artıq götürə bilməz. O zaman məcbur qalacaqlar ki, suyu su ötürücü qurğular vasitəsilə üz aşağı ötürsünlər və yəni deyim rayonların Yevlax, Zərdab kimi rayonları o həmin ərazi boyunca keçəcək Kür və bu rayonlar üçün təhlükə olacaqmı və bu suala cavabında isə hökumətin rəsmisi deyir ki, olmayacaq çünki həmin Kür çayı boyunca bəndlər var. Bəndlər var və bu bəndlər qarşısını alacaq Kürün çayın dartması. Amma məsələ burasındadır ki, həmin bəndlər siz bilirsiniz ki, Sabirabadda Salyanda uçuldu. Və Memarlıq və İnşaat Universitetinin Hidroloji Qurğular Kafedrasının mütəxəssisi var, Kamran Məmmədov. Onun belə bir fikri var ki, yəni mümkün deyil ki, əgər Kür yəni hər şey suluğun hansı səviyyədə olacağından asılıdır. Bütün bunlar mən maksimum həddə çatarsa nə baş verəcəyindən danışıram. Aha. Amma məsələ burasındadır ki, yəni lap uzun müddət üçün hidrometeoroloqlar proqnoz verə bilmirlər. Ən maksimum həddən mən danışıram. Memarlıq və İnşaat Universitetinin həmin mütəxəssisi Kamran Məmmədov isə bizə dedi ki, Kürün səviyyəsi qalxsa, bəndlərlə onun qarşısını almaq, yəni dediyimiz səviyyə çatarsa, yəni ən kritik həddə bəndlər yəni faydasızdır o baxımdan ki, Kür artı elə dayazlaşıb ki və Kürün dibi dolub lillə. Kürün dibini təmizləmək lazımdır. Yəni bəndlər ona bənzəyir ki, yəni üzdən nəsə tədbirə bənzəyir və Kürün dibini təmizləmək lazımdır. O cümlədən Kürün Xəzərə tökülən təbii məcrasını boşaltmaq lazımdır ki, o öz yu axarı ilə Kürə gedib çata bilsin. Yəni, əslində, Kürün potensialı var ki, bütün bu suların hamısını axıtsın, amma dibil ildən təmizlənərdirsə. Və bunun üçün gəmilər alınmalıdır, xüsusi gəmilər olmalıdır ki, Kürün dibil ildən təmizlənsin. Başqa bir sual ki, Mingəçevir su anbarı uça bilərmi? Bu sual neçə vaxtdır ki, mətbuatda müzakirə olunur. Bu məsələni əslində 2 il bundan qabaq Ələsgər Yusifov adlı bir mütəxəssis Azadlıq qəzetində yazırdı. 60 ilə qədər su təsərrüfatında çalışmış bir mütəxəssisdir və deyir ki, Mingəçevir su anbarının səviyyəsi onun iddiası əslində belədir ki, biraz da əvvələ getsək, o hesab edir ki, Sabirabad və Salyan ərazilərində deməli, əslində bu daşqınların səbəbi odur ki, gürsulluq artdığına görə ambardakı suyun bir hissəsini açıb buraxıblar. Amma ambarda yaz aylarında su aşağı həddə saxlanılmalı idi və bu cür yaz dövrü nəzərə alınmalı idi. Amma Azərenerji, bu Ələsgər Yusifovun iddiasıdır, Azərenerji həmin suyu bilərəkdən yüksək həddə saxlayır ki, məqsəd də budur ki, enerji əldə edilməsi üçün ayrılan vəsaiti özünə götürsün, mənimsəsin əvəzində su ambarında yığılan artıq su hesabına enerji əldə eləsin. Bu, əlbəttə, Ələsgər Yusifovun iddiasıdır və Azərenerji bu iddiamı belə deyək, qəbul eləmədiyini bildirir. Və məsələ burasındadır ki, İndi Ələsgər Yusifov deyir ki, bir halda ki, su bu həddə çatıb, yəni Mingəçevir su anbarında vəziyyət kritik həddə çatıb, o deyir ki, torpaq bənddir Mingəçevir su anbarını və bu torpaq bənd bu təzyiqə davam gətirilməyib uça bilər. Amma başqa bir mütəxəssis Kəmran Məmmədov isə bildirir ki, yox, bu mümkün deyil, çünki Mingəçevir su anbarı 53-cü ildə tikintisi tamamlanıb və bu Sovet mütəxəssisləri tərəfindən tikilib, kifayət qədər möhkəm yəni, bir bənddə və etibarlıdır, neçə illərin sınağından çıxıb və həm də məntiqlə də 83 metrdən o yuxarı qalxanda su onsuz da qalxa bilməz, amma bu həddə ilə 83 metrə qədər də hesablanıb. Yəni, bu uçmayacaq. Bu suyu saxlamaq iqtidarındadır Mingəçevir su anbarı. Və bu da başqa bir mütəxəssisin fikridir. Mən deyim ki, bu məsələ Milli Məclisin iclasında da müzakirə olunub və Milli Məclisin spikeri Oktay Əsədov bildirib ki, siz birisi o da su təsərrüfatı ilə bağlıdır Bəli, o deyib ki, anbarla bağlı bütün məsələlər nəzarət altındadır və hökumət bu məsələləri nəzarətində saxlayır.
Lütfə, təşəkkür edirəm. Hər halda belə deyək ki, rəsmilər deyirlər ki, yəni təhlükəyə əsası yoxdur, amma mütəxəssisə əksini iddia eləyir, başqa fikir söylüyür. Hər halda çıxış yasal olacaq, təbiət nə dərəcədə şıltaqlıq eləyəcək növbəti günlərdə.
Məsələ burasındadır ki, əslində şıltaqlıqdan bir növ asılı vəziyyətdə qalıblar ki, əgər məsələn çaylar doğrudan da, o qarlar ərisə doğrudan da vəziyyət ciddi olacaq. Yəni temperaturdan asılı bir vəziyyətə düşüblər.
Geri gəlmişəm, bu vaxtda biz az sonra danışacağıq Elnar Sultanovla Ülviyənin söhbət etdiyi mütəxəssislə biz həm də canlı efirdə söhbət eləyəcəyik və biz havadan danışdıq, demək ki, növbəti günlərdə hava proqnozundan danışırdıq və sinoptiklər deyirlər ki, leysan gözlənilir, amma yağan yağışlar artıq bəzi rayonlarda da təhlükə yaradıb, elə Hacıkəndlə bağlı demək xəbərlər gəlməkdədir. Bizim Gəncəbasar üzrə müxbirimiz Gülnur Raqif qızı indi telefon xəttində olmalıdır. Gülnur, hər vaxtın xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir, Şəhnaz.
Gülnur, məlumatlar nədir? Vəziyyət necədir Hacıkənddə?
Deməli, belədir ki, Şəhnaz, artıq bir neçə gündür ki, Hacıkənddə leysan yağışlar belə deyək də həmin qəsəbəni iflic vəziyyətə salıbdır. Təxminən dünən axşam saat 11 radələrində yenidən leysan yağışlar olub və orada Dostluq qəsəbəsi var, hansı ki, orada Kəlbəcərdən olan məcburi köçkünlər yerləşdirildi. Həmin qəsəbəni yağış suları tam pis hala salıb, taxtadan olan bir mərtəbəli evlər dağılıbdır. İçi tam yarasız vəziyyətdədir və sakinlərin yaşanması qeyri-mümkündür. Rəsimlər deyirlər ki, artıq həmin qəsəbədə yaşayanlar köçürülüblər şəhər icra hakimiyyətinin, yəni Kəlbəcər rayon icra hakimiyyətinin, Gəncə şəhər icra hakimiyyəti və Qaçqınlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi Qızıl Aysara Cəmiyyətinin köməkliyi ilə onların yaxınlarının, qohumlarının evinə yerləşdiriblər və onların görən boyda yeni evlər tikilir məcburi köçkünlər üçün, hansı ki, ora vaqonda və belə deyək, çadırda yaşayanlar köçürülməli idi. Artıq fövqəldə halla əlaqədar olaraq həmin insanlar yox, məhz bu qəsəbənin sakinlərinin ora daimi yerləşdirilməsi planlaşdırılır yaxın günlərdə. Yani... yollarla bağlı bir iki kəlmə deyim. Şanaz, artıq Gəncə Tovana yolu sıradan çıkmıştı. 9-dan 10-da keçən gecə baş verən leysan yağışlarında da artıq həmin gündə olmuşdu. Qısa bərpa işlərə parçalar da, yəni hərəkəti bərpa eləmişdi rəsmi tərəflər. Lakin dünənki seylə bağlı yenidən yol iflic vəziyyətdədir və yolun hərəkəti mümkün deyil artıq. Yəni avtomobil yolları işləmir həmin ərazidə.
Aha. Gülnur, bəs bu yolun təmiri ilə bağlı hansı işlər görülür mü? Hazırda işlər gedirmi?
Rəsmi tərəflərlə mən danışdım. Onlar bildirdilər ki, qısa bərpa işləri elədilər. Yəni kiçik bərpa işləri eləmişdilər. Nisbətən hərəkət mümkün idi. Sırf Gəncə Toğana istiqamətində. Ancaq dünənki yağışlar həmin o bərpa işlərində yenidən sıradan çıxarıblar. Mümkün deyil. Yəni artıq hərəkət yoxdur yollarda.
Mhm. Yəni əhali özü nə deyir? Sən oradan kimləsə danışa bildinmi sakinlərlə?
Bəli, mən bir neçə sakinlə danışdım. Onlar bildirirlər. Bir yana baxanda deyirlər ki, hər bir işdə xeyir var. Hansı ki, onların evlərə köçürülməsi xəbəri onları sevindirir ki, onlar bir neçə dərəcədən sonra onların köçürülməsi planlaşdırılır. Çünki əvvəlcə vaqonda yaşayanlar köçürülməli idi. Lakin belə qərarın verməsi biraz onları sevindirir. Deyirlər ki, bu yağışlar bizə xeyir gətirdi. Amma bəziləri də artıq orada iş quranlar var idi ki, özləri üçün sahibkarlıq edirdilər. Onlar deyirlər ki, biz yenidən məcburuq iş quraq, biraz da kədərlənirlər.
Mm-hmm.
Amma hər halda məyus oldu, çünki evlərində olan əşyalar da yararsız haldadır.
Mm-hmm.
Həyata yenidən başlayacaqlarını deyirlər.
Aha, aynında. İstənilən halda təbii fəlakət hamını müəyyən mənada sual qarşısına mənim qoyur. Bəli, təbii ki, məyus eləyir. Gülnur, telefon xəttində qal, biz həmin o kəndin icra nümayəndəsi Hümbət Hüseynovla danışacaq. İndi o telefon xəttində olmalıdır. Hər vaxtınız xeyir, Hümbət müəllim.
Hər vaxtınız xeyir, hər vaxtınız xeyir.
Bizim müxbirimiz məlumatları çatdırdı, amma istərdik bir sizin dediğinizdən işdə ki, necədir vəziyyət orada, hansı işlər görülür yolun bərpası üçün, sakinlərin çıxarılması üçün. Buyurun.
Bəli, ayın 10-11-də keçən gecə saat 11-də yağanlıq başlayıb, 12 iradələrində sel şəklində keçirilir. Bu zaman Kəlbəcərlərin məskunlaşdığı düşərgədə sel kanalının keçən kanalda olub, ətrafa sel çıxmağa başlayıb, selin gətdiyi daşqaya lagerin içinə daxil olmuş, yaşayış evlərinin üçündə qəza vəziyyəti yaratmışdır. Həmin o sel daşının nəticəsi olaraq Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinə başlayacağını Eldar Əzizova məlumat verilmiş. Fövqəladə Hallar Komissiyası seldən yarım saatdan sonra qəsəbədə olmuş. Bu fəsadlarla bağlı ətraflı araşdırma apardıqdan sonra texnikalar səhər saatlarına yaxın qəsəbəyə gəlmiş və təmizləmə işlərinə başlanmışdır. Eyni zamanda Gəncə Şəhər rəhbərliyi, Nəqliyyat Nazirliyinə məlumat verilmiş, Nəqliyyat Nazirliyinin işçiləri, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin işçiləri, əlaqədar Gəncə Şəhər təşkilatlarının işçiləri texnikalarına bağlı qəsəbədə hazırda fəaliyyət göstərilir, təmizləmə işləri görürlər. Məskunlaşdırma ilə bağlı qəza yaranmış ailələri həmin gecə yaxınlarının evlərində, səhər gün isə Qırmızı Xaç Cəmiyyətinin verdiyi palatkaları bugün yəni quraşdırılıb həmin şəhər ətrafı ərazidə məskunlaşdıracaqlar. Daha sonra isə həmin köşkünləri köşkünlərə aid salınmış qəsəbələrdə daim məskunlaşdırma işə aparılacaq.
Aydındır, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Hümbət bəy. Hümbət Hüseynov idi, kənd icra nümayəndəsi telefon xəttində idi. Mən həmkarım Gülnura da təşəkkür edirəm. Hər halda Gülnur yəqin ki, gün ərzində bizə bu bölgədən məlumatları çatdıracaq. Bizə yaza bilərsiniz bu hadisələrlə bağlı. Efir ətişarəsi azadradiosu.az və yaxud da ki 050-744-1017 ismarıçılarınızı göndərə bilərsiniz. Eləcə də 436-7741 sayda telefonumuz açıqdır. Buyurun yazın, zəng eləyin bizə. Və artıq demək dinləyicilərdən biri yazır ki, indiki şəraitdə Gül Bayramının əhəmiyyətini qaldırmaq üçün Heydər Əliyev parkındakı güllərdən üstünə də beton qoyub su aparmasın deyə bəndin bir hissəsini qurmaq olar. Belə bir demək ironik münasibət var dinləyicidən. Sizin də fikirlərinizi biz eşitmək istəyərdik. Buyurun, yazın bizə. Kiçik bir fasilədən sonra biz yenə efirdə olacaq və bu dəfə sinoptiklə söhbət eləyəcək ki, yaxın günlərdə hava şəraiti necə olacaq.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
insanı ki mədəniyyətin əlini alsınlar, qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Dərbalı mənim, sizə heykəl qoysunlar ya yox?
Yox, sanırım heykəl qoysunlar. Nəyəmə lazım? Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazım.
Mən elə hesab edirəm ki, hər yaşın özünün duyğuları, düşüncələri var. Yəni, heç vaxtın narazılığım olmuyub. Amma indi biraz dünyaya biraz başqa cür baxıram.
İndi daha pəncərələrdə işıq axtarmırsınız ya.
Pəncərələrdə işin olması yaxşı bir şeydir. Çox yaxşı bir şeydir, amma insan çox zaman kiminsə istəmədən ürəyinə görür.
Mirba xanım, nə yaxşı deyil?
Mənim ən zəhləm gedən, ən acığım gedən şey mövqəsizlik, biganəlik, əqidəsini dəyişə bilmək. Mənə baxma, bu alveri xoşlamıram.
Axı, biz Azərbaycanlıyıq, bilirsinizmi? Azadlıq radiosu, o müthiş Azərbaycan xalqının tam, absolut milli tənhalığa düşər olmuş devrimizdə bizim. Yeganə bizim səsimizi dünyaya çatdıran Azadlıq radiosu.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Bir daha axşamınız xeyir olsun. Azadlıq radiosu efirdədir. İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Şahnaz Bəylər qızı. Və bugün də biz yenə təbii fəlakətdən danışmalı olduq. Bizim müxbirimiz hadisə yerindən gəlmişdi. Sabirabadda gördüklərindən danışdı. Gülnur Raqif qızı Gəncə Basarda baş verənlərdən bununla bağlı qeydlərini çatdırdı. Və indi telefon xəttində Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Milli Hidrometeorologiya Departamentinin Hidrometeorologiya Mərkəzinin direktoru Elnar Sultanovdur. Elnar mənim hər vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Elnar bəy, təbii ki, bu günlərdə hər kəsi daha çox maraqlandıran budur ki, növbəti günlərdə nə gözlənir? Yəni bu sual daha tez-tez səslənir ki, bəli, Salyan, Sabirabad, Hacıkənd su altında qalır və yaxud da ki, belə deyək ki, su altında qalmaq təhlükəsi ilə üzləşir. Növbədə kimlə hansı bölgələr ola bilər? Məsələn, Xaçmazda eşitdiyimizə görə artıq Qudyal çayının səviyyəsi artmaqdadır. Sizin məlumatlarınız yəqin ki, dinləyicilərə maraqlılardır. Buyurun.
Mən onu deyə bilərəm ki, bizim departament tərəfindən proqnoz verilmişdi və o hava proqnozuna xəbərdarlıq verilir ki, ikinci 10 günlüyün birinci yarısında ölkə ərazisində hava şəraitinin qeyri-sabit keçəcək gözlənilir və yağış yağacağı gözlənilir gecə və axşam saatlarda. Və bəzi rayonlarda intensiv leysan xarakterli yağışlar gözlənilir. Və çaylarda, eyni zamanda Kür çayında suluğun artması davam edəcək. Bizim dağ çaylarda daşqın və sel keçəcəyi ehtimal olunur. Yəni biz bu proqnozu veririk və orada proqnozdan belə görsənir ki, Kür çayının o mənsəb hissəsində aşağı axınında səviyyələrin artması başlayacaq. Biz onu gözləyirik. Başqa o rayonlara gəldikdə isə orada təbii ki, o məlumdur, o Qələbə rayonunda, o Gəncə tərəfdə orada o su basma halları olub, daşqınlar keçib və təbii ki, bu birinci dəfə deyil və leysan yağışlar keçir, nəticədə daşqınlar keçir və oradakı əhali mən belə başa düşürüm, hazır olmalıdır belə vəziyyətə, onların hansısa planları olmalıdır ki, belə vəziyyətdə hansı nətəri hərəkət eləmək lazımdırlar.
Siz bu müraciəti ünvanlayırsınız ölkənin qərb və şimal rayonlarına belə başa düşdüm. Yoxsa sadəcə qərb mi?
Yox, bizim demək olur ki, bütün ölkə ərazisində belə qeyri-sabit hava şəraiti veririk ayın 15-nə deyək. Belə verilir və çox yerlərdə o leysan yağışların yağması ehtimalı çoxdur və yağsa deməli axır vaxtlar bilirsiniz yağışlar yağanda çox şiddətli, intensiv olur Və nəticələri ağır olur.
Elnar müəllim, yəni deyirsiniz çox yerə, amma hər kəsi konkret yaşadığı ərazi daha çox maraqlandırır. Yəqin ki, daha çox məsələn qərb bölgəsində yaşayanları, şimal bölgəsində yaşayanları da düşünürür.
Elə bütün ölkə ərazisində bu qeyri-sabit olacaq, ölkə ərazisində. İndi baxır, harada daha az, harada daha intensiv. Biz onu, məsələn, mən də burada rayonlarda demək olar ki, rayonlarında elə hər yerdə veriblər. Hı-hı. Hər yerdə veriblər, bəli. Bütün ölkə arasında.
Hazır olmalıdır deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz? İnsanlar o, belə də ki, çamadanlarını hazır tutmalıdırlar ki, yəni təbii fəlakət ola bilər, yoxsa necə olmalıdır?
Yox, bu belə birinci il deyir ki, yəni mən axır illər çoxu tikinti işləri gedir, kəndlər genişlənir və cəmaat o vəziyyəti bilmədən evləri çökəkli yerlərdə tikirlər. Hı-hı. Və dədə-babada heç vaxt elə yerlərdə tikmirlər. Və görürsən, çayın o su basar hissəsi deyirlər. Ora 100 ildir su gəlmir, bir də görürsən, 101-ci ildə su gəlir. O elə yerlərdə tikirlər evləri. Ona görə sabah ora su çatanda deyirlər, bayaq suyun altında qaldı. Yəni, o məsələ aktualdır indi ki, belə evlərlə, belə yerlərlə nə edək? Cəmaat o təhlükəsizlik məsələsində nə vaxtdan yəni fikirləşmirlər.
Demək, bir nəfər soruşur ki, su basan yerlərdə vəziyyət necə olacaq? Söhbət yəqin ki, bu Salyan, Sabirabad bölgəsindən gedir ki, həmin o kəndlərdə vəziyyət, o bölgələrdə vəziyyət daha da mı gərginləşəcək?
Yo, mən ümid edirəm ki, indi bütün hökumətin qüvvəsi ora yönəldi və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin meliorasiya Səhmdar Cəmiyyəti, Daxili İşlər Nazirliyi. Yəni, orada bənd bərkitmə işləri görülür. Hörmətli cənab prezidentimiz də ora gedib. Yəni, orada bütün tədbirlər görülür və bənd bərkitmə işləri görülür və mən ümid edirəm ki, səviyyələr artsa da ta o bənd yarma o hadisəsi olmayacaq.
Və təbii ki, çoxunu maraqlandırır. Bir qədər əvvəl həmkarım Ülviyyə Səddzadə də sizlə söhbətdən bəzi məqamlara toxundu, amma bir sizin dilinizdən də eşidir. Mingəçevir suanlarını təhlükə gözləyirmi? Yəni, bax, bu yağışların çoxalması, leysanın olması, suanlarına hər hansı təhlükə varmı?
İndi onun səviyyəsinin dolmasına 70 cm qədər qalıb və ondan sonra bəlkə də yarım metrdə o farsirovka səviyyəsidir, onu da artıra bilərlər. Ondan sonra da indi su anbarına daxil olan su o gərək nə qədər daxil olur, o qədər də onu su ötürücü qurğular vasitəsilə çayın o bənddən aşağı hissəyə o su ötürülməlidir. O su da gedir, o təbii ki, o çayın mənsəbinə çatır.
Və bu da bəzi kəndləri yenidən deyək ki, təhlükəyə üz bəzi qoya bilərdi, belə başa düşürəm ki.
O da indi baxır, məsələn, biz hesab edirik, indi dağlarda qar, bir qədər qar ehtiyatları qalıb və aprel ayında da əlavə qar ehtiyatları yağıb. Gürcistanda da normaya yaxın qar ehtiyatları var. İndi onlar tədricən əriyə-əriyə sulluğu artırır. Yəni, o da indi belə gürsuluq dövründə təbii haldır. Ən burada problemli məsələ yağışlardır. Yağışlar da əvvəlcədən bir aya qabaq çox dəqiq proqnoz vermək çətindir. Ən çox asıl olaraq yağışların yağmasından. Yağışlar lap çox olsa, onda əlbəttə bir son barlarına sulluq daha çox gələcək, daha tez son barı dola bilər. Amma ümid eləyək ki, o yağışlar o dərəcədə intensiv olmayacaq və o həmişəki kimi o gürsuluq dövrdə belə normal keçəcək.
Bəs aidiyyəsi qurumlarla bu haqda, yəni xəbərdarlıq göndərmişsinizmi?
Bəli, biz demək olar ki, fevral ayından, bu işimiz bundan ibarətdir də, həmin fevral ayından biz xəbərdarlıq bir arayış göndərmişik, orada göstəririk ki, yəni Kür çayında, Vafşəy hövzəsində sulluq çaylarda su çox olsa, çayın mənsəbində problemlər yarana bilər və su basma halları ola bilər. Biz bunu vermişdik, sonra qar ölçmə işləri aparılmışdı dağlarda. Onun nəticəsi kimin yaz-yaz cüsluq dövrü üçün bizim çaylarımızın prognozu verilmişdi. Su anbarlarına nə qədər su daxil olacaq, onun həcmi verilmişdi. Və orada da bütün məsələlər işıqlandırmışdı ki, bəli.
Bir şey soruşmasın. Siz deyirsiniz ki, fevral ayından etibarən biz xəbərdarlıq eləmişdik, prognozlarımızı göndərmişdik rəsmi qurumlara. Bəli. Rəsmi qurumların çıxardığı nəticə, bax, kənardan siz müşahidə edirsiniz, necə, qənaətbəxş saymaq olarmı? Bugün faktiki olaraq bir neçə kənd su altında qalıb tamamilə.
Yox, mən onu qənaətbəxş, yəni deyirəm, ondan ora mən eşitmişəm ki, o vaxtdan sonra başlayıblar o bəndləri bərkitməyə. Və biz də indi hesab eləyik ki, bizdə belə hal olub ki, belə hallar məsələn Avropada 97-ci ildən, 2 ildən bir demək olar ki, davam eləyir və şəhərlər suyun altındadır, o bəndləri su daşıyır. Yəni orada belə qənaətə gəlir ki, o olan bəndlər indiki o suluğa dözmür. Orada indi baxırlar ki, o bəndləri yerinin dəyişməsi, başqa hündür eləməsi, yəni bizdə də onda belə məsələlər ortaya çıxmalıdır ki, bu bəndlər ətrafında yeni bu...
Sizcə, sizdir ki, çıxmalıdır artıq bu tədbirlər görmək üçün. Rəsmi qurumlar bunun üçün yubanırlar, belə başa düşürəm sizin dedikləri.
Biz, məsələn, fevral ayında da bunu deməli xəbərdarlıq eləmişik, orada göstərmişik ki, Kür çayının məhsəb hissəsində belə vəziyyət yaranıb ki, orada Kür çayı dənizə bir deməli əsas qolu ana Kür deyilən məcrası var idi. Su oradan axırdı. Bir də şimal-şərq istiqamətdə bir qolu axırdı. Sonradan o əsas məcra mən o səbəblərə görə bir 10 ildir tutulub su buraxmır. Su yalnız şimal-şərq qoldan gedir və ona paralel bir kanal çəkilib. Amma onların su buraxma qabiliyyəti elə deyir ki, gələn suyu buraxsın. Yəni, gələn su çıxan sudan çoxdur. Ona görə də o şişmə halları əmələ gəlir, backwater deyirlər də ingilisində. O su səviyyələr başlayır qalxmağa. Ona görə də o bizim təklif odur ki, o ana kür deyilən kürün əsas məcrasını aşmaq lazımdır, təmizləmək lazımdır. Ona da eləmək üçün xeyli vəsait tələb olunur və vaxt tələb olunur. Böyük həzmli o işdir. Orada 6-7 kilometr gərək çayı, o çay dənə çay dövdə qurudur. Onu təmizləyəsən, ekskavatorlarla, bilmirəm mən o texnologiya, amma mexaniki yolla onu təmizlənməlidir, açılmalıdır. Dənizə su getməlidir. Yoxsa o, mən ümid eləyirəm, o yeni qərarlar qəbul eləyib, müşavirədə rezidentin iştirakçılar və orada tapşırıqlar verib, ki, bu istiqamətdə işlər aparılsın.
Elnar müəllim, təşəkkür edirəm sizə və yenə də dinləyicilərdən suallar gəlir ki, yəni siz deyirsiniz ki, yağış olacaq, leysan olacaq, amma...
Yox, olacaq, indi bu ayın 14-ünə zəni biz gözləyirik, sonra inşallah o proses 15-ünə kimi qutaracaq, sonralar indi ümid eləyək ki, elə intensiv yağışlar olmayacaq. Yəni, çünki indi görürsünüz, o iqlim dəyişmələri baş verir və qat-qat o belə leysan yağışların miqdarı artıb, normadan bu ildə xeyli normadan çox o yağışlar yağıb Respublikanın ərazisində.
Yəni norm 15-dən sonra yağış yağsa işlər xarabdır, amma
15-dən sonra yəni xarab demək olmaz, prosta suluq arta bilər də, arta bilər.
Təşəkkür edirəm Elnar müəllim. Dinləyicilərimizə xatırladım ki, telefon xəttində Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentinin Hidrometeorologiya Mərkəzinin direktoru Elnar Sultanov idi. Növbəti günlərlə bağlı proqnozu verdi və hər halda bildirdi ki, onlar işlərini görüb xəbərdarlıq ediblər. Hətta fevral ayından onlar bu haqda rəsmi qurumlara məlumat veriblər, amma nə işlər görülməli idi, görülməyib bu haqda da toxundu. Baxmayaraq ki, bu onun bəlkə də birbaşa işi deyildi. Bizə ismarıçılar gəlir. Fuad Əliyev yazır ki, dövlətin yardımından başqa su basan bölgələrdə könüllü və ya qırmızı xaç xeyriyyə cəmiyyətləri kimi qurumlar varmı? Az əvvəl müxbirimiz dedi ki, qırmızı xaç cəmiyyəti orada desəm müəyyən işlər görür. Başqa ismarıçılar gəlir. Mənim fikrimcə bu cür fəlakətlərin tək səbəbi olmur. Biri Mingəçevirdəki su elektrik stansiyası suyu normadan artıq saxlayır, o biri
Kürün dibini gildən təmizləmədikdə belə xaoslar əmələ gəlir və bunun arxasında isə korrupsiya durur. Bu daşqınlarsa hələ başlanğıca oxşuyur, ardından Allah bizi qorusun. Bunu Fərhad yazırdı. Başqa demək ismarçılar da olarsa biz oxuyarıq və hələlik qısa bir fasiləyə ayrılırıq.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əskisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbin, hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəyər yanda biyabıçılıqdır, bələkçilişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxtda heç kimlə pul almırdıq.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişməli, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişməli. Bilirsiniz, bir adada siz oaziz yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sən əsasız danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür, aha, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz minlik?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi. Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Bəzər. 11 aydır canlı efirdən internet səhifələrinə köçən Can Bakı proqramı yenə sizlərlə canlı-canlı görüşəcək.
Məskəni Bakı, dünyanın ən gözəl məkanı Bakı.
Hələlik hər gün olmasa da, hər həftə sizlərlə birgə Can Bakı deyəcək və Azərbaycan paytaxtının nəbzini tutmağa çalışacaq. Hər həftənin çərşənbə günü, gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosunun efirindən Can Bakı söyləyək.
Sonra davam eləyir Azadlıq Radiosunda və bizə ismarıçılar gəlib, o son ismarıçıları da çatdırmaq istəyirəm. Ruslan yazar ki, Sabirabad şəhərində mobil telefona yükləməyə kontur yoxdur. Bilmirəm niyə. Demək, İlqarsa Bakıdan yazır, deyəsən, valla dünyanın axırıdır. Bu saatı olan son ismarışları da çatdırdıq sizə və demək, Azadlıq Radiosunun yoxda az saatında bizim demək, bölgədən, fəlakət bölgəsindən video çarxımız yerləşdirilib. Demək, Azadlıq Radiosunun yoxda az saatində gəlməklə görə bilərsiniz. Demək, heç bir yardımın olmadığını görən sakinlər kəndlərdə qalan adamları özləri xilas etməyə çalışırlar. Bu videonu orada izləmə imkanınız var. Eləcə də Maarif Çingizoğlu'nun axşam kontekst proqramında bununla bağlı bir reportajı da olacaq. Başqa materiallarda Azadlıq Radiosunun yoxda azdan oxuya bilərsiniz. Bu saatda, birinci saatda işdən sonranın işi bununla yekunlaşır, amma ikinci saatda biz Araz Elsəslə burada söhbət edəcəyik. Bizə indidən ismarçılarınızı göndərə bilərsiniz, suallarınızı, fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. Və artıq bir neçə ismarıç var və biz onları ikinci saatda çatdıracağıq. Hələlik deyirik.
Summertime and the living is easy.
my little baby, don't you cry.